VOA News.
ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่7กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมาร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับยูเครนเผยรัสเซียระดมโจมตีเขตปกครองดอนเนสอย่างหนักหน่วงเสียชีวิตเพิ่มหลายรายนะครับจีนตำหนิอเมริกาและองค์การนาโต้ก่อนประชุมรัฐมนตรีกลุ่ม G20 ที่บาหลีและโผชี้ความภูมิใจขั้นสุดของการเป็นชาวอเมริกันลดลงถึงจุดตกต่ำนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่สหรัฐเล็งหารือในประเด็นที่เกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนและอิทธิพลของจีนระหว่างการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับงานวิจัยชี้การบำบัดเยาวชนข้ามเพศอาจเริ่มได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยและส่งท้ายวันนี้ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าเด็กอเมริกันเรียนมหาวิทยาลัยน้อยลงนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณนพรัตน์ครับเราไปเริ่มกันก่อนนะครับที่ยูเครนสถานการณ์ล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนประกาศให้ประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ในเขตปกครองดอนเนสก์ในภาคตะวันออกของยูเครนเร่งเดินทางหนีออกจากพื้นที่นะครับในขณะที่กองทัพรัสเซียระดมโจมตีอย่างหนักเพื่อพยายามยึดครองแคว้นดอนแบสให้ได้นะครับพาโลคิริเลนโกเจ้าหน้าที่ทหารของดอนเนสก์กล่าวกับสื่อของยูเครนว่ารัสเซียเปลี่ยนภูมิภาคดอนเนสก์ทั้งหมดให้กลายเป็นสมรภูมิเดือดซึ่งอันตรายเกินไปสำหรับประชาชนที่จะอยู่ที่นี่ก็ยังขอร้องให้ประชาชนทุกคนอพยพออกจากพื้นที่โดยเร็วนะครับขณะนี้รัสเซียสามารถครอบครองเขตปกครองดอนเนสก์เอาไว้ได้แล้วราว 55% หลังจากที่เพิ่งประกาศยึดครองเขตลูฮันสก์สำเร็จนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนโดยทั้ง2เขตปกครองนี้คือพื้นที่หลักของแคว้นดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนนั่นเองจำกันได้นะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักของการบุกยูเครนก็คือการครอบครองแคว้นดอนบาสอย่างเบ็ดเสร็จโดยระบุด้วยว่าเป็นแคว้นที่ประชากรส่วนใหญ่นั้นพูดภาษารัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่ทหารดอนเนสก์ยังบอกด้วยว่าเวลานี้มีประชาชนที่ยังติดอยู่ในดอนเนสก์อีกประมาณ 340,000 คนจากจำนวนเกือบ 1,700,000 คนในช่วงก่อนเริ่มสงครามซึ่งประชาชนจำนวนมากยังคงยืนกรานไม่หลบหนีออกไปจากเขตปกครองนี้ครับ
ครับขณะเดียวกันนะครับที่เมืองสโลเวียนซึ่งถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่อย่างหนักหน่วงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการคาดว่าประชากรในเมืองนี้เหลืออยู่ราว 23,000 คนครับโดยทางนายกเทศมนตรีเมืองกล่าวว่ากำลังเร่งอพยพประชาชนส่วนที่เหลือจากเมืองโดยจะมีการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟสำหรับการขนส่งชาวเมืองด้วยครับเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยได้ว่าการโจมตีของรัสเซียในวันอังคารทำให้พลเมืองเสียชีวิตอย่างน้อย8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ25รายครับส่วนทางกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนรัสเซียรายงานว่าการโจมตีของทหารยูเครนได้สังหารพลเมืองไป4คนครับขณะเดียวกันเซอร์ฮีไฮดายผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์กล่าวปฏิเสธรายงานที่ว่ารัสเซียสามารถยึดครองลูฮันส์ไว้ได้ทั้งหมดแล้วครับโดยเขายืนยันว่าทหารยูเครนยังคงปักหลักต่อสู้กองทัพรัสเซียบริเวณหมู่บ้านต่างๆรอบเมืองลีซีแชงส์หลังจากที่มีรายงานว่าทหารยูเครนถอนกำลังออกไปจากเมืองดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ครับผู้ว่าไฮดายกล่าวหาทหารรัสเซียด้วยว่าเผาและทำลายทุกอย่างในทุกพื้นที่ที่ผ่านไปและคาดว่าขณะนี้มีประชาชนยูเครนติดค้างในเมืองรีซีแชนส์ราว 15,000 คนและอีกราว 8,000 คนอยู่ที่เมืองเซโรดอนเนสซึ่งรัสเซียสามารถยึดครองได้เมื่อเดือนที่แล้วครับ
ครับผมจากสถานการณ์ในยูเครนนะครับไปกันต่อทางเอเชียนะครับตอนนี้กำลังจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ G20 นะครับที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียแต่ว่าในวันพุธนะครับสำนักข่าว AP บอกว่าจีนได้กล่าวโจมตีสหรัฐและองค์การนาโต้นะครับไม่กี่วันก่อนที่จะมีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับจีนซะด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนครับเจ้าหลี่เจี้ยนกล่าวว่าสิ่งที่เรียกกันว่ากฎระเบียบระหว่างประเทศนั้น แท้จริงแล้วคือกฎหมู่ที่สร้างขึ้นมาโดยกลุ่มประเทศเพียงไม่กี่ประเทศเพื่อสนองผลประโยชน์ของอเมริกาคำพูดของโฆษกเจ้าหลีเจียนนะครับมีขึ้นเพื่อเป็นการตอบโต้โดยตรงไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนะครับแอนโทนีบริงเคนที่กล่าวไว้ในการประชุมสุดยอดขององค์การนาโต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สเปนนะครับที่ว่าจีนกำลังพยายามบ่อนทำลายกฎระเบียบระหว่างประเทศนั่นเองโฆษกเจ้าหลีเจียนบอกด้วยนะครับว่าสหรัฐยอมรับเฉพาะกฎที่ตนเห็นว่าเหมาะแล้วว่าองค์การนาโต้ต้องยอมสละทิ้งความงมงายในพละกำลังทางทหารของตนเองครับ
ครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็ถูกปกคลุมไปด้วยความขัดแย้งในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องของการค้าสิทธิมนุษยชนสถานะของไต้หวันและการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้รวมทั้งการที่ทั้งสองประเทศมีจุดยืนที่แตกต่างกันในเรื่องของที่รัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนนะครับในทางตรงกันข้ามครับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนก็แน่นแฟ้นขึ้นทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ทางทหารในช่วงที่ผ่านมาด้วยส่วนในการประชุมของกองการนาโต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถือเป็นครั้งแรกครับที่นาโต้ได้มีการระบุชื่อจีนอย่างเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญทางยุทธศาสตร์ขององค์การนาโต้ในช่วง10ปีข้างหน้าในส่วนของโฆษกเจ้าหลีเจียนกล่าวในวันพุธนะครับว่าสหรัฐทำงานใกล้ชิดกับนาโต้เพื่อเพิ่มการแข่งขันกับจีนและทำให้เกิดการเผชิญหน้าและว่าประวัติศาสตร์ขององค์การนาโต้คือการสร้างความขัดแย้งและทำให้เกิดสงครามนำไปสู่การสังหารประชาชนบริสุทธิ์จำนวนมากจุบจนทุกวันนี้และเสริมด้วยครับว่าความเป็นจริงพิสูจน์แล้วว่าจีนไม่ได้เป็นฝ่ายที่สร้างความท้าทายต่อองค์การนาโต้แต่เป็นนาโต้เองที่สร้างความท้าทายต่อความสงบและความมั่นคงของโลกจีนก็โตมาอย่างนี้นะครับ
ครับผมสองประเด็นที่เราพูดถึงไปนะครับก็คือเรื่องของสงครามในยูเครนกับเรื่องของการแข่งขันช่วงชิงอิทธิพลระหว่างสหรัฐกับจีนก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักนะครับที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนจะเตรียมนำขึ้นหารือนะครับระหว่างการเดินทางร่วมประชุมกับรัฐมนตรีของกลุ่มประเทศ G20 นะครับที่จะจัดขึ้นที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับมีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่าวัตถุประสงค์ในการเดินทางของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้บ้างครับคุณนพรัตน
์ครับก็รัฐมนตรีบลิงเคนเดินทางออกจากสหรัฐเพื่อไปร่วมประชุมอย่างที่ว่าในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นนะครับแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวันอังคารบอกว่านอกจากการได้หมายต่างๆของกลุ่ม G20 แล้วรัฐมนตรีบลิงเคนจะเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศเรดโนมาซูดีแห่งอินโดนีเซียในส่วนของนัดหมายระดับทวิภาคีอื่นๆรัฐมนตรีบลิงเคนจะพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ในช่วงการจัดการประชุม G20 เช่นกันนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแดเนียลคริสเทนบริงเปิดเผยครับว่าประเด็นที่รัฐมนตรีบลิงเคนจะหยิบยกขึ้นมาคุยกับรัฐมนตรีหวังของจีนก็น่าจะเป็นเรื่องของความร่วมมือด้านการจัดการสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านสาธารณสุขโลกการต่อต้านการค้ายาเสพติดแล้วก็สถานการณ์ในเมียนมาทางผู้ช่วยรัฐมนตรีคริสเทนบริงบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารด้วยครับว่าสหรัฐต้องการที่จะเน้นจัดการกับประเด็นสิ่งที่เขาบอกว่าเป็นการแข่งขันอย่างดุเดือดกับจีนโดยต้องมีการจัดตั้งสิ่งที่เปรียบเสมือนว่าเป็นราวกันตกไว้เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันระหว่างทั้งคู่ที่ไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือว่าแม้ว่ายูเครนจะไม่ใช่สมาชิกของ G20 แต่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนดิมิโทรคูเลบราเขาได้รับเชิญมาร่วมงานนี้ด้วยนะครับคุณสมพศหลังจากกรุงเคียฟได้รับสัญภาพเป็นผู้สมัครสมาชิก EU แล้วโดยทางรัฐมนตรีคูเลบราบอกว่าได้มีการประสานงานกับโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU เกี่ยวกับการมาร่วมการประชุมครั้งนี้แล้วแล้วก็มีการบอกด้วยว่าทั้งคู่มีการตกลงกันว่า EU ต้องมีการดำเนินมาตรการลงโทษรอบที่7ต่อรัสเซียแล้วก็มีการดำเนินงานในเรื่องนี้อยู่แต่ว่ารัฐมนตรีบลิงเคนจะไม่มีกำหนดเข้าประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกกลุ่ม G20 ที่มาประชุมที่บาหลีนะครับ
ครับเราก็ทราบกันดีนะครับว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม G20 ด้วยเวลาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นมาเกิดสงครามขึ้นมาสมาชิกกลุ่ม G20 ตอนนี้มีความเห็นเป็นอย่างไรครับแตกต่างกันแค่ไหนในเรื่องของจุดยืนเกี่ยวกับสงคราม
มันต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นตึงเครียดในกลุ่ม G20 เลยเขาบอกมานะครับเพราะว่าสมาชิกหลายรายในกลุ่มนี้ก็ออกมาประณามการรุกรานของยูเครนโดยรัสเซียอย่างหนักหน่วงแล้วก็สนับสนุนจุดยืนการดำเนินมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเสมอมานะครับแต่ว่ามีสมาชิกกลุ่ม G20 บางคนเช่นจีนและอินเดียที่เรารู้อยู่ว่าเลือกจะไม่ขอลงมติสนับสนุนขอมติขององค์การสหประชาชาติในการทำอะไรก็ตามกับรัสเซียแล้วก็หลีกเลี่ยงจะประนามรัสเซียมาตลอดเวลาก่อนหน้านี้เคยได้ยินนะครับประธานาธิบดีไบเดนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัสเซียก็ไม่ควรเป็นสมาชิก G20 อีกต่อไปแต่ว่าจีนบราซิลแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นสมาชิกของ G20 และเป็นเมื่อรวมกับรัสเซียก็เป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS เห็นต่างนะคัดค้านการถอดรัสเซียอย่างเสมอมานะครับแล้วก็หลายคนเลยกลัวว่าในการประชุมคราวนี้เนี่ยเรื่องของยูเครนจะกลายมาเป็นประเด็นที่บทบังความสำคัญซึ่งมีธีมการประชุมคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ G20 หลังการเกิดการระบาดของโควิด-19ต้องดูว่าในกรณีนี้เนี่ยจะช่วยให้การดำเนินการประชุมเนี่ยเป็นไปตามหวังหรือเปล่าแม้ว่าจะไม่มีการออกเอกสารหรือว่าแถลงการร่วมจากการประชุมระดับรัฐมนตรีในคราวนี้นะครับ
ครับผมหลังจากการประชุมกลุ่ม G20 แล้วรัฐมนตรีบริงเคนก็จะเดินทางต่อไปกรุงเทพมหานครหลายๆคนก็คงจะทราบกันแล้ว
ครับ
คราวนี้มีรายละเอียดไหมครับว่าในการเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้กำหนดการของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเป็นอย่างไรมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
ก็มีการรายงานนะครับว่าประเด็นหารือระหว่างรัฐมนตรีบริงเคนกับตัวแทนของไทยซึ่งคือนายรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศดอนปรมัตถ์วินัยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานความร่วมมือด้านสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนแล้วก็วิกฤตด้านมนุษยธรรมในเมียนมานะครับมีแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยว่าที่กรุงเทพเนี่ยรัฐมนตรีบริงเคนจะพบกับผู้นำของไทยหารือเรื่องของการต่อยอดความสำเร็จของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปก2022ในช่วงปลายปีนี้ซึ่งสหรัฐจะรับช่วงต่อในปี2023มีการระบุนะครับว่าไทยนี่ก็เป็นพันธมิตรหลักด้านความมั่นคงของสหรัฐในเอเชียทั้งคู่ก็มีการลงนามในข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลสำคัญเมื่อเดือนที่แล้วหลังมีการหารือยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศระหว่างสหรัฐกับไทยเป็นครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมก็จะมีการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์และการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19 ด้วยมีความเห็นสั้นๆนะครับจากพอลเชมเบอร์ที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรบอกว่ายังไงสหรัฐก็ยังคงเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของไทยไม่ว่าจีนจะพยายามก้าวขึ้นมาเทียบเคียงอยู่ก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าในการประชุมที่ไทยจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะนำมาเสนอต่อไปนะครับ
ครับผมขอบคุณครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนนะฮะแล้วเราก็จะนำรายละเอียดต่างๆในการเยือนเอเชียครั้งนี้มานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับไปกันต่อเลยนะฮะยังเป็นข่าวโลกคราวนี้ไปที่อังกฤษบ้างนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของนายกรัฐมนตรีบริส จอนสันตอนนี้ตกที่นั่งลำบากนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าเสถียรภาพของนายกรัฐมนตรีอังกฤษตอนนี้สั่นสะเทือนเมื่อรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันอังคารนะครับการลาออกของรัฐมนตรีริชิซูนักแห่งกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีสาจิตจาวิทแห่งกระทรวงสาธารณสุขต้องบอกว่าสร้างความยากลำบากทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรีจอห์นสันอย่างยิ่งนะครับเพราะเขาถูกวิจารณ์หลายเรื่องนะครับรวมถึงจากกรณีที่เขาถูกตำรวจปรับเพราะฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโคโรนาไวรัสด้วยนะครับรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าการลาออกของรัฐมนตรีทั้ง2คนทำให้มีนักการเมืองระดับรองลงมาลาออกตามทั้งหมดอีก15คนนะครับและสมาชิกสภาที่เคยพักดีต่อนายกรัฐมนตรีจอห์นสันก็ถอนการสนับสนุนด้วยเช่นกันครับ
ครับผลการสำรวจความเห็นของประชาชนโดยเว็บไซต์ YouGov บอกนะครับว่าชาวอังกฤษ 69% คิดว่ารัฐมนตรีจอห์นสันควรจะลาออกจากตำแหน่งแต่ว่าเขาก็พยายามรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลด้วยการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีคลังอย่างรวดเร็วนะครับโดยผู้ที่มารับตำแหน่งนี้คือนาดิมซาฮาวีที่เคยเป็นรัฐมนตรีศึกษาของอังกฤษมาก่อนและเมื่อเดือนที่แล้วนะครับจอห์นสันก็สามารถฟันฝ่าการลงมติไม่ว่างใจจากนักการเมืองพรรคนิยมแต่ว่าตามกฎของพรรคก็จะไม่ถูกยื่นขอลงมติไม่วางใจจากพรรคอีกครั้งได้ในช่วง1ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปไปฟังรายงานทางด้านสุขภาพบ้างครับ Voice of America VOA Washingtonครับคุณนพรัตน์
ครับ
วันนี้นะครับสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA ออกมาประกาศนะฮะว่าอนุญาตให้ร้านขายยาที่มีใบรับรองถูกต้
อง
สามารถจัดยารักษาโควิด-19 แบบเม็ดนะครับของบริษัทไฟเซอร์ให้แก่ลูกค้าที่มีใบสั่งยาจากแพทย์ได้แล้วนะครับเพื่อนำไปรับประทานรักษาอาการโควิด-19 ด้วยตัวเองแถลงการของ FDA บอกว่ายาที่ชื่อว่า Paxlovid นะฮะสามารถใช้รักษาผู้ติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงต้องรับประทานภายในเวลา5วันหลังจากที่เริ่มมีอาการนะครับ FDA แนะนำด้วยนะครับว่าผู้ป่วยที่มีผลตรวจโควิดเป็นบวกควรนำประวัติทางการแพทย์ไปให้เภสัชกรประจำร้านขายยาตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีความเสี่ยงต่อตับและไตจากการใช้ยานี้หรือไม่นะครับ FDA ยังขอให้ผู้ป่วยที่จะใช้ยาแพ็กซโลวิดแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับยาที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งหมดให้แก่เภสัชกรทราบก่อนที่จะจัดยาให้ด้วยนะครับทั้งนี้ผลการทดสอบของไฟเซอร์แสดงให้เห็นนะครับว่ายาแพ็กซโลวิดช่วยลดความเสี่ยงของผู้ติดโควิดที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตลงได้ 88% นะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวและไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 นั่นเองนะครับจากเรื่องของยารักษาโควิดนะครับไปที่เรื่องรายงานนะครับเป็นรายงานที่สมาคมสุขภาพของคนข้ามเพศระดับแนวหน้าได้ลดอายุขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับการเริ่มต้นการรักษาการแปลงเพศนะครับซึ่งรวมถึงการใช้ฮอร์โมนเพศและการทำศัลยกรรมต่างๆด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณธัญพรสุนทรบวงครับ
สมาคม World Professional Association for Transgender Health กล่าวว่าเด็กสามารถเริ่มใช้ฮอร์โมนได้เมื่ออายุ14ปีซึ่งเร็วกว่าที่ทางสมาคมเคยแนะนำไว้ก่อนหน้านี้ถึง2ปีนะคะและการผ่าตัดบางอย่างทำได้เมื่ออายุ15ปีหรือ17ปีซึ่งเร็วกว่าคำแนะนำก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีแม้ทางสมาคมจะรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่ก็กล่าวว่าการไม่อนุมัติให้เข้ารับการรักษาในขณะที่อายุยังน้อยนั้นเป็นเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณและยังเป็นอันตรายอีกด้วยค่ะทั้งนี้ทางสมาคมได้มอบสำเนาเอกสารแนวทางปฏิบัติในเรื่องการรักษาเด็กข้ามเพศที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วให้แก่ APก่อนที่จะนำไปเผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ประมาณปลายปีนี้นอกจากนี้ทางสมาคมยังให้การสนับสนุนมาตรฐานการดูแลตามความเป็นจริงรวมถึงคณะแพทย์นักวิทยาศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์และกลุ่มคนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพของคนข้ามเพศมากกว่า 3,000 คนการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวนี้อิงตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและการทบทวนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการรักษาคนข้ามเพศในหมู่วัยรุ่นที่อัตลักษณ์ทางเพศไม่สอดคล้องกับเพศเมื่อแรกเกิดแม้ว่าหลักฐานดังกล่าวจะมีอยู่จำกัดแต่ก็พบเห็นได้มากขึ้นในทศวรรษที่ผ่านมานะคะผลการศึกษาชี้ให้เห็นด้วยว่าการรักษาจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตดีขึ้นและช่วยลดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายได้อีกด้วยค่ะนายแพทย์อีไลโคแมนประธานฝ่ายมาตรฐานการดูแลของสมาคมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการเรื่องเพศวิถีของมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัย University of Minnesota กล่าวว่าการเริ่มรักษาให้เร็วขึ้นช่วยให้วัยรุ่นข้ามเพศได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของการแตกเนื้อหนุ่มสาวในเวลาเดียวกันกับวัยรุ่นคนอื่นๆแต่เขาก็เน้นว่าอายุเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งนะคะแต่วุฒิภาวะทางอารมณ์การยินยอมของผู้ปกครองความไม่พึงใจในเพศของตนที่มีมายาวนานและการประเมินทางจิตวิทยาอย่างรอบคอบก็เป็นปัจจัยที่ต้องนำมาประเมินด้วยเช่นเดียวกันเขากล่าวว่าแน่นอนว่ายังมีวัยรุ่นอีกมากมายนะคะที่ไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือทางความเข้าใจในการตัดสินใจอย่างถูกต้องและนั่นคือเหตุผลที่ทางสมาคมแนะนำให้มีการประเมินโดยหลายๆสาขาวิชาชีพด้วยความรอบคอบค่ะนอกจากนี้แล้วแนวทางที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ยังรวมถึงคำแนะนำสำหรับการรักษาในหมู่ผู้ใหญ่แต่คำแนะนำสำหรับวัยรุ่นจำเป็นต้องได้รับความสนใจมากขึ้นเนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่มีเด็กจำนวนมากขึ้นถูกส่งตัวไปยังคลินิกที่ให้การรักษาทางการแพทย์สำหรับคนข้ามเพศควบคู่ไปกับความพยายามครั้งใหม่ในการป้องกันหรือจำกัดการรักษาผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนกล่าวว่ามีเด็กจำนวนมากขึ้นที่ต้องการการรักษาดังกล่าวเนื่องจากเด็กที่มีปัญหาในเรื่องเพศจะตระหนักถึงทางเลือกทางการแพทย์ของตนเองมากขึ้นบรรดานักวิจารณ์รวมถึงผู้คนจากในชุมชนการรักษาคนข้ามเพศกล่าวว่าคลินิกบางแห่งเสนอการรักษาแบบที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงกลับคืนได้ให้แก่เด็กเร็วเกินไปเนื่องจากปัญหาเรื่องการเบี่ยงเบนทางเพศในเด็กเหล่านี้อาจหมดไปเมื่อเขาโตขึ้นก็เป็นได้ค่ะแต่เกฟพูโลสชาวเมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาวัย22ปีซึ่งได้รับการผ่าตัดเต้านมทิ้งเมื่ออายุ16ปีและกินฮอร์โมนเพศมาเป็นเวลา7ปีแล้วกล่าวว่าเขามีปัญหาเรื่องเพศก่อนที่จะเข้ารับการรักษาและเขารู้สึกดีใจที่ได้รับการรักษาตั้งแต่อายุยังน้อยและยังมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
Thank you.
ับคุณธัญพรครับไปฟังดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น69จุดนะครับปิดที่ 31,037 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 3,845 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น39จุดนะครับปิดที่ 11,361 จุดส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาท95สตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับฟังข่าวประเด็นสังคมในสหรัฐบ้างนะครับวันนี้ข่าวแรกก็คือเรื่องของตำรวจนะฮะที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยเหตุยิงกราดในวันชาติสหรัฐที่นครชิคาโกนั้นซื้อปืนอย่างถูกกฎหมายไว้5กระบอกแม้ว่ามีประวัติเสี่ยงนะครับหลังจากที่เมื่อ3ปีก่อนเขาถูกโทรแจ้งว่าใช้ความรุนแรงและทำร้ายตนเองนะครับอัยการเขตปกครองเลคเคาน์ตี้อิริกไรฮาร์ดกล่าวนะครับว่าผู้ต้องสงสัยซึ่งก่อเหตุยิงเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายนั้นอาจต้องจำคุกตลอดชีวิตโดยปราศจากโอกาสได้รับการภาคทันโทษนะครับหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ30กว่าคนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ในบรรดาปืน5กระบอกที่เขาซื้อเก็บไว้ก่อนก่อเหตุมีปืนไรเฟิลรุ่นที่คล้ายกับ AR-15 ที่เขาใช้ยิงกระสุนกว่า70นัดจากดาดฟ้าของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งไปยังกลุ่มประชาชนที่งานพาเหรดครั้งนี้นะครับตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่าโรเบิร์ตอีครีโมที่3วัย21ปีหลายชั่วโมงหลังเกิดเหตุครับ
ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่ามีผลโพลน่าสนใจของสังคมอเมริกันมาฝากครับเป็นผลโพลจากแกลล็อปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่าเกี่ยวกับความภูมิใจขั้นสูงสุดของการเป็นคนอเมริกันเขาบอกว่าตกต่ำสุดในรอบ20ปีมาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับบอกว่ามีผู้ตอบสอบถามเพียง 38% ที่บอกว่าภูมิใจอย่างที่สุดต่อการเป็นคนอเมริกันลดลง 5% จากปีก่อนและร่วงลง 20% จากเมื่อปี2009ในปีนั้นเขาบอกว่า 58% ตอบว่าภูมิใจอย่างที่สุดจากการเป็นคนอเมริกันสถิติสูงสุดของการตอบคำถามนี้เขาบอกในปี2003มีคนตอบ 70% นะครับนอกจากเรื่องของความเอาภูมิใจความเป็นคนอเมริกันแล้วเขาบอกความมั่นใจต่อสถาบันสำคัญเช่นกองทัพสถาบันการศึกษารัฐบาลกลางศาลภาคธุรกิจทั้งหมด16ประเทศมี11ประเภทที่ลดลงอย่างรุนแรงเช่นความมั่นใจในศาลสูงสหรัฐลดลงอยู่ที่ 25% จาก 36% ปีที่แล้วความมั่นใจในประธานาธิบดีในฐานะสถาบันของประเทศนะฮะร่วงลง 38% จากปีก่อนมาอยู่ที่ 23% ในปีนี้โดยรวมคือลดลงสู่จุดต่ำสุดเป็นสถิติใหม่อันนี้น่าสนใจมากนะครับ
ครับนอกจากเรื่องของความภูมิใจของความเป็นคนอเมริกันจะถึงจุดตกต่ำแล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ชาวอเมริกันที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีจำนวนลดลงอย่างน่าใจหายเช่นกันนะครับนักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าเกิดจากหลายสาเหตุนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวด้วยคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นับตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ชาวอเมริกันที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมีจำนวนลดลง1ล้านคนขณะที่นักวิจัยประเมินว่ายอดรวมของจำนวนดังกล่าวอาจสูงถึง3ล้านคนตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในสหรัฐพูดถึงสาเหตุที่ทำให้อัตราดังกล่าวมีจำนวนลดลงเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งรวมไปถึงอัตราการเกิดที่ต่ำลงอัตราค่าจ้างของงานส่วนใหญ่ที่สูงขึ้นในช่วงของการระบาดใหญ่ตลอดจนค่าเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและนักเศรษฐศาสตร์เริ่มคิดถึงผลกระทบในระยะยาวหากการลดลงนี้ยังคงดำเนินต่อไปบางคนเตือนว่าเรื่องนี้อาจส่งผลกระทบต่อสหรัฐเนื่องจากประเทศคู่แข่งอย่างจีนมีนักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะเจสันเลนหัวหน้าคณะครุศาสตร์สุขภาพและสังคมที่มหาวิทยาลัยไมอามี่ในรัฐโอไฮโอกล่าวว่าเมื่อมีคนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยน้อยลงสังคมก็จะแย่ลงไปด้วยนอกจากนี้การประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจก็จะลดน้อยลงและจะหาบุคลากรมาเติมเต็มตำแหน่งงานต่างๆในอนาคตได้ยากขึ้นอีกด้วยค่ะทางด้านอเดรียนาเลลัสมูนีนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสกล่าวว่าช่องว่างทางการศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นอาจทำให้ความแตกแยกทางการเมืองสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมเชื้อชาติและชาติกำเนิดที่มีอยู่แล้วแย่ลงไปกว่าเดิมนักวิจัยจากศูนย์วิจัย National Student Clearinghouse Research Center กล่าวว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเด็กๆจากครอบครัวที่ยากจน นอกจากนี้จำนวนเด็กหนุ่มสาวที่เข้ามหาวิทยาลัยก็ลดลง 10% ในช่วง2ปีที่ผ่านมาองค์กร The College Board กล่าวว่าผู้ที่จบการศึกษาเพียงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีรายได้น้อยกว่าผู้ที่จบมหาวิทยาลัยราวปีละ 25,000 ดอลลาร์ขณะที่หน่วยงานต่างๆของรัฐชี้ว่าผู้ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความเสี่ยงที่จะต้องใช้ชีวิตแบบยากจนหรือกลายเป็นคนตกงานนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะจ่ายภาษีน้อยลงต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลมีชีวิตที่ย่ำแย่และเสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อยเจนนิเฟอร์มานักวิจัยอาวุโสจาก The College Board กล่าวว่าเมื่อมีคนอเมริกันสูงอายุปลดเกษียณงานดีๆที่จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะยังคงว่างอยู่เธอกล่าวว่าตัวเลขการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ลดลงในช่วงการระบาดใหญ่นั้นเป็นตัวเลขที่น่าตกใจทีเดียวค่ะเจสันเลนจากมหาวิทยาลัยไมอามี่กล่าวเสริมว่าสิ่งที่เห็นได้ในตอนนี้คือการที่โรงพยาบาลมีบุคลากรไม่เพียงพอมีปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานหลายๆโรงเรียนปิดการเรียนการสอนเพราะมีคนไม่เพียงพอที่จะเปิดโรงเรียนได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีชาวอเมริกันจำนวนน้อยลงที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแต่ประเทศต่างๆอย่างจีนแคนาดาเกาหลีและรัสเซียกลับลงทุนในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษากันมากขึ้นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากล่าวว่าขณะนี้สหรัฐจัดอยู่ในอันดับที่12ของการมีอัตราประชากรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในบรรดาประเทศสมาชิก38ประเทศแต่หากย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วสหรัฐอยู่ในอันดับที่3เท่านั้นเองค่ะการศึกษาอีกฉบับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ระบุว่าภายในปี2025จีนจะผลิตนักศึกษาที่มีปริญญาขั้นสูงในสาขาวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์มากกว่าสหรัฐเกือบ2เท่าในแต่ละปีอย่างไรก็ตามเจสันเลนกล่าวด้วยว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้เกิดข่าวดีบางอย่างในสหรัฐนะคะเนื่องจากผู้ที่ศึกษาในเรื่องแรงงานบางคนคิดว่าบรรดานายจ้างอาจจะหันมาพิจารณาในเรื่องประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยในการเลือกบุคคลเข้าทำงานแทนที่จะเน้นไปที่ระดับการศึกษาเป็นหลักเพียงอย่างเดียวค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่ต่อไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพศสุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ